Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likums noteica izmitināšanas atbalstu 120 dienas un ēdināšanu 30 dienas. Vairākām grupām, tajā skaitā senioriem, grūtniecēm, cilvēkiem ar invaliditāti, šī atbalsta saņemšanas termiņš ir neierobežots. Likums pašlaik šo palīdzību paredz līdz šā gada jūlijam, taču labi zināms, ka termiņš būs ilgāks. Tā kolēģi iesniegto priešlikumu pagarināt palīdzības sniegšanas termiņu pamatoja deputāts Atis Švinka no progresīvajiem.
Mēs kuro reiz pie šī atbalsta likuma atgriežamies un visu laiku pagarinam un pagarinam. Mums ir tomēr jādod cilvēkiem kaut kāds skaidrs redzējums, ka patiešām kādam ir tie prognozes, ka tas viss beigsies to līt un tagad un ātri.
Palīdzības sniegšanai no Ukrainas atbraukušajiem šā gada pirmajos sešos mēnešos valsts budžetā paredzēta 102 miljoni eiro, taču ar valdības lēmumu visam gadam ir paredzēta divkārt lielāka summa. Tuvākajā laikā plānots apzināt, kā šim nolūkam paredzētie līdzekļi izmantoti līdz šim. Turpina iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Jānis Bekmanis.
Ja saima pieņem politisku lēmumu turpināt pagarināšanu līdz gada beigām, mums būs jāizdara vingrinājums, vēlreiz pārreicināties vai pagājušā gada nogalē izdarītie aprēķini atbilst objektīvai situācijai. Esam uzrunājuši finanšu ministriju, lai mēģinātu pārbaudu uztaisīt par tiem izdevumiem, cik ātri viņi tiek apgūti un vai sazīmējas kaut kādu ietaupījumu.
Uzdodot iekšlietu ministrijai līdz 15. aprīlim sniegt šādu atzinumu un attiecīgi pielāgot nepieciešamos likuma grozījumus, Saeimas komisijas vairākums noraidīja priešlikumu jau šonadēļ pagarināt palīdzības sniegšanas termiņu. Tātad lēmumu par to sekos maijā. Tomēr, kā uzskata biedrības gribu palīdzēt bēgļiem valdes locekli Linda Jākobsona Gabala, tas kārtējo reizi var būt novēloti. Piemēram, no Ukrainas atbēgušajiem sirgalviem nav iespēja Latvijā iesaistīties darbu tirgu un, diemžēl, nav arī māju, kur atgriezties. Šiem cilvēkiem jau ātrāk vajadzētu nodrošinājumu par palīdzību Latvijā, nevis kārtējo reizi pēdējā brīdī.
Šī ir ceturtā reize, kad mēs par to diskutējam, ceturtā, un mēs zinām, kad ir 2024. Gada 4. Marta, līdz kuram ir pagaida aizsardzības status, cilvēks varas galvas ir pamatlieta, kas mums ir jānodrošina. Jautājums rums ir, kā mēs to nodrošinam, bet no arī šobrīd atbalsta 100 eiro mēnesī, vai nav, bet tā ir pašvaldība, vai tas ir mājasēmniecība, pie kuras cilvēks joprojām dzīvo, nav milzīga summa.
Vienlaikus komisija atbalstīšanai galīgajā lasījumā lēma virzīt veselības ministrijas sagatavotos priešlikumus. Tie paredz līdz diviem gadiem pagarināt darba atļauju Latvijā no Ukrainas atbraukušajiem mediķiem. Šos likuma grozījumus Saeima skatīs jau ceturtdien 16. martā. Jānis Kincis, Latvijas radio.